Kalata wantanchi wa kwa Johane. Ichipandwa chalenga bumo. Icha bako ukufuma pakutendeka. Icho twa umfwa. Icho twa mona mumenso Yesu. Icho twa lolesha. Nemino Yesu ya kumiako. Icha chevo cha mweo. Umweo wa sokoloka. Kabili twa umona. Noku ushimiko bunte. Nokulanda kuli imwe umweo uyo wa muyayaya. Kuntu wali kuli wishi. Noku tusoko lwela. Icho twa mona noku mfwa. Echo tulanda kuli imwe. Ukuti na imwe mube nesenge pamona ifwe. Kabili senge tulina lio, lili pamona wishi. Kabili pamona mwana wakwe Yesu Kristu. Kabili tulele mbe fifintu. Ukuti ukusekela kwesu, kufikepo. Kabili embila iyo twa umfwa kuli wene. No kubila kuli imwe. Iya kuti. Lesa lubuto. Na muli wene tamwaba mfifi na kalia. Ngatutila tuline senge na nkwe. Kabili tuenda mumfifi. Ninshi tulabepa. Tatuchita chine iyo. Lelonga tuenda mulubuto. Ifyo wene alimulubuto. Tuline senge umo umo no mubie. No mulopa wakwa Yesu umwana wakwe. Utusangulula kulubembu lonse. Ngatutila tatulina lubembu. Tulaibepa. Nechine muli ifwe tamuli. Ngatuyebelele membu Yesu. Wene wachishinka. Kabili mulungami. Ukuti atulekelele imembu. No kutusangulula. Kukulunga na konse. Ngatutila. Tatuabe mbuka. Nishitua mchito wabufi. Nechebo chakwe mulifwe tamuaba.